Heidelbergis oli mu sooviks astuda ülikooli ja selles kuulsas asutuses õppida omal alal teaduslikult edasi, aga aega selleks ei antud. Kaislingeni laagris algasid küsitlemised, mille eesmärgiks oli sakslaste poolehoidjate välja lülitamine toetuste saamisest. Teadsime, et see oli toimunud venelaste survel, kes olid oma poolehoidjaid surunud rahvusvahelistesse abistamisorganisatsioonidesse. Palusime laagris olevaid juriste töötada välja juhtnöörid, mida tuleks meil vastata küsimustele. Nad tegid seda, kuid kes kõneles nende juttu, see aeti laagrist välja. Nad olid püüdnud põhjendada sündmusi juriidiliselt, siin aga toimiti sümpaatiaga Venemaale. Saime abi ja tarkust ühelt Võruma kohtlaselt talumehelt. Tema jutustas, et sakslased olevat ta talust välja kihutanud. Tema tulnud teid mööda ja sõda tulnud järele. Nii kaua läinud, kuni meri tulnud vastu, siis otsinud paati, mis Rootsi viiks. Lubatudki nii, aga laev hoopis toonud Saksamaale. Siin ma siis olen, laotanud talumees käsi oma küsitlejate ees. Mis keeles sa nendega kõnelesid, pärinud küsitleja? Muidugi eesti keeles teisi ma ju ei oska, vastanud talumees. See oli eeskujulik seletus ja selle kohaselt soovitasime ka igal oma juttu seada. Üldjoontes oli see ka õige, sest sõda nihutas inimesed paigalt ja ajas neid ikka edasi. Jõuti Saarema viimasesse tippu ja siis taheti minna Rootsi. Saksamaal ei soovinud ju keegi minna. Sinna pidi minema, sest mujale puudusid võimalused. Sellise jutulaadiga inimesed pääsesid kergesti, teised aga saadeti laagrist välja. Nende heaks pidime olema valvel. Võtsin isiklikult mitu lastega naist, kelle mehed olid sõjas kaduma läinud, komissioni esimehe, ühe Ameerika kapteni juurde ja koputasin tema südametunnistusele. Ütlesin, et tema on praegu siin ja kui Ameerikas üks komission mõistaks ta lapsed ja naise välja abistamise ja hoolitsuse alt, kas ta oleks siis õnnelik? Sõjas on vaenlased, aga siin on inimesed. Olgu siis inimlik nende vastu, kes ei ole vaenlased. Tehku seda, kui nad armastavad oma perekondi ja tahavad, et ka nendele ollakse armulik nende eluteel. Mehe silmis läikisid pisarad ja ta jättis need perekonnad laagrisse rebides katki juba tehtud otsused, mida üks tema abilistest, kes ilmselt oli punane, eriti hea meelega oli kirjutanud. See oli punase ilmavaatega norralasest siviilisik, keda õppisime tundma kui vaenlast. Kõigist pingutustest hoolimata mõisteti laagrist välja mitusada inimest. Kellel ei olnud kuhugi minna, viidi ühte ajutisse laagrisse. Käisin seal abistamas ja teenimas. Juhtus ka vangistamisi. Üks noor loomaarst oli vastanud nii, et teda kahtlustati sõjakurjategijana. Ta vangistati ja viidi Dachausse. Naine tuli eemalt teisest laagrist minu juurde palvega, et aidaku ma nüüd. Sõitsin Dachausse ja tõin noore mehe tagasi, sest see oli arusaamatus, milleks mees ise oli põhjust andnud. Peab ütlema, et see oli laagris raske aeg. Süüdistati eestvõtjaid, et miks nad rohkem ära ei tee, aga neile olid piirid seatud, millest üle ei saanud. Tol ajajärgul tuli keegi mõttele korraldada suur palvejumala teenistus näidates küsitlejaile, et oleme kristlased. Minule see ei meeldinud, kuna asjal oli teatraalsuse ja poseerimise maik juures. Puudus aga sisemine palve vajadus. Anti siis majast majja käsk ja rahvast tuli voolates. See oli ainuke kord, kus suur kirik oli tulvil ja ei mahutanud kõiki. Kuid see oli teater mitte vaimulike, vaid rahva lavastatud. Selles laagris pidasid kirikuõpetajad üle saksamaalise konverentsi piiskop Lauri juhatusel. Konverentsil valitses õilis vaim ja pastorid tundsid, et nad peavad endid Jumala armu hoole alla andma, kes neid koos rahvaga alanduse teele on toonud. Tahtsime olla ristikandjad, tema järel ja jälgedes. Aga mäletan ka piiskopi tõsiseid sõnu, et meie seas on veel küllalt isekust ja upsakust, mis peab murduma ja kaduma. Omapärase evangelisatsiooniga sai hakkama neil päevil pastor Rander. Tema ei olnud teistega koos. Tuli eraldi ja materdas sakslastelt üüritud ruumides jälle piiskopi praoste ja õpetajaid, kes kõiges olevat süüdi. Käisin neil tema niinimetatud palvetundidel, mis ei jätnud tunnistust heast vaimust. Kuulajaid oli seal vaevalt paarkümmend, neist pooled vaimulikud oma abikaasadega. Tema rahutu vaim ei leidnud tasakaalu. Laagris eneses liikus süüdistusi ühe pastori elukommete kohta. Kutsusime ta eneste keskele ja ta jutustas oma loo, mis ei olnud kaugeltki nii, nagu jutud liikusid. Ometi jäi ta mõneks kuuks tööst eemale, et oleks võimalik asju selgitada. Räägiti palju, aga ikka oletustega. Keegi ei saanud ette tuua usutavaid tõsi asju. Mõne kuu möödudes hakkas ametivend jälle jutlustama. Sellel ajajärgul võttis pastoritega ühenduse Luterliku maailmaliidu põgenike teeninduse esindaja ja me olime õnnelikud, et üks ameeriklane oli saadetud põgenike keskele. Temale saime jutustada ja puistata oma südant, aga ta oli ka meile suureks toeks hädaohtude puhul. Tal oli otseselt ühendus võimsa Ameerika Luteri kirikuga ja see kasutas oma jõudu meie aitamiseks. Neil päevil oli rõõm olla luterlane. Ei tundnud enam end olevat üksi. Kuid sellesse rõõmu torkas demokraatiaga kibeda annuse pipart. Ameerika võimud andsid Nõukogude Liidu esindajale luba tulla meie laagrisse meid koju kutsuma. Meie ei olnud sellega päri, aga meile seletati, et demokraatia peab seda lubama ja meile anti Ameerika sõjaväe kaitse. Nii siis tulid venelased. Neid oli kolm. Valitud rahva esindus kutsuti laagridirektori villasse ja seal nägime siis kolme kutsumata külalist. Nende juht oli polkovnik ja see sirutas kohe käe meie juhile Voldemar Pätsile. Professor Päts temale kätte ei andnud. Nii venelane kui ka ameeriklased olid sellest üllatatud. Ütlesime siis selgesti, et meie nende jutte ei vaja, kuna tunneme nende tegusid. Venelane omalt poolt selgitas, et nüüd olevat võidetud sõjajärele kõik muutunud ja iga ühte oodatakse koju, kus olevat vabadus ja väärikas elu kõigile. Teadsime nende propagandameeste valesid ja koosolek lõppes peatselt jäi see viisakusega. Pidime aga ameeriklaste nõudel kutsuma rahva kokku, sest meie olime ainult esindajad. Rahvas ise ja iga üks pidi kuulama nende juttu ja siis otsustama, mida ta teeb. Kutsusime siis rahva õhtuks suurde saali kokku ja panime ka oma politsei valvele, et ei tehtaks rumalusi. Ameerika sõjaväe politsei oli nii kui nii ametis. Esimees Päts istus eesreas Vene koloneli Ameerika armee esindaja vahel. Mina seisin tagapool ja vaatasin, mis saalis sünnib. Kõnelema asus ilma tõlgita eesti keeles ja eesti päritoluga Vene kapten Bauman. Ta keel polnud ladus, aga hästi arusaadav. Kõne sisu oli tavaline propaganda, et Nõukogude Liidus on kõik parem kui mujal, et tulge ainult koju. Rahvas vihastus ta kõnet kuulates hüüti vahele ja häbistati kõnelejat ja küsiti, miks surmalaagrites miljonid vaelevad sel ajal, kui tema täis kõhuga meile siin valetab. Ta katsus küsijale vastata, aga see tuli armetu välja. Üks õnnetu vanem inimene püüdis näidata oma vene keele oskust ja hakkas selles vastu vaidlema. See ajas rahva juba päris marru, eriti endis rinde võitlejaid. Pika saali tagaotsast lendas korraga raske saksa õllekann läbi õhu ja üle kuulajate peade. Möödus kõneleja peast õige lähedalt ja lajatas vastu seina kildudeks. See oli visatud sellise jõu ja vihaga, et ta oleks purustanud inimese pea, kui oleks tabanud. NKVD esindaja võpatas, aga jätkas oma juttu, ometi keegi ei tahtnud enam kuulata. Inimesed kargasid püsti ja polkovnik protesteeris juhtunu vastu. Müra ja kära aina tõusis ja ameeriklased lõpetasid koosoleku. Vene polkovnik hakkas otsima oma sinist poliitilise politsei mütsi, mis lebas ta istme kõrval. See oli nüüd kadunud. Otsiti kaua ja seda ei leitud. Mees läkski palja peaga koju. Vuraska leiti aga käimla potist ja sellesse oli jõutud juba paigutada nii vedelat kui ka paksemat materjali. Lasksime mütsi pesukojas puhtaks harida ja see seisis kaua, laagri juhataja büroo seinal. Keegi ei tulnud sellele enam järele. Rohkem venelased meie laagrisse enam ei tulnud ja kodumaale tagasi läks meist ainult paar inimest. Laagri elu kulges rahulikult. Inimestele selgus, et kodumaa nii pea küll vabaks ei saa ja nii tehti järsk pööre. Viige meid välja. Viige ära siit ja võimalikult kaugele. Nii hakkasime otsima teid emigratsiooniks. Mu seenior Voldemar Päts, kellega töötasin koos samas toas, usaldas mulle kord oma isikliku saladuse. Tal oli Kanadas kauge sugulane, kellele tahtis kirjutada Kanadasse asumise võimaluse pärast. Kuna välismaale tohtis tollal kirjutada ainult inglise keeles, mida tema aga ei osanud, siis palusta mind enda eest kirjutada. Tegin seda meeleldi, kuna olin õppinud Pätsi austama meie koostööpäevil. Olin kodumaal sageli kuulnud, et Pätsi tahavad onupoja poliitikat. Siin kogesin, et see mees oli küll siiras, aus ja otsekohene nii sõnas kui teos. Ma õppisin teda hindama ka selles piinlikus palves ta tuttavale isiklikes asjus. Ta küsis, et kas neil oleks võimalik tasandada teed nii tema kui ta abikaasa Kanadasse pääsemiseks. Üks vanaproua vastas ja teatas, et nemad küll midagi enam teha ei jõudvat. Nende pojad olevat isegi sõdinud meie vabastamiseks sakslaste vastu ja nad maksvad nüüd ränki riigimakse, millest ka meid Euroopas ülal peetavat. Vangutasime päid. Meil ei olnud kerge leida teed vabasse maailma. Isegi sugulased ja kaasmaalased ei mõistnud meie saatust. Ameeriklaste seas oli tekkinud meile mõned tõsised sõbrad ja ka nemad ütlesid, et meil ei olevat kerge leida võimalusi üle mere sõitmiseks. Minu enda kohta arvati, et ma olevat õnnetu mees, kolm last ja vana inimene peres. Kulud olevat suured ja keegi ei tahtvat sellist perekonda. Tolla ajal juba mõned kaevandused otsisid noori, vallalisi ja tugevaid mehi kaevuriteks. Neid võeti Belgiasse ja Inglismaale, hiljem ka üle mere maadesse. Naispere jaoks oli saada ainult majateeni ja kohti, aga ka need pidid olema vallalised. Perekondi ei vajanud keegi. Korraga lõi laager kihama. Kanada põllutööminister tulevad meile külla. Lootused hüppasid ülesse ja soovid keesid kõrgele. See ju suur ja rikas maa ning rahvast vähe. Meie oskame ja tahame töötada, võtku meid. Nii mõtlesime kõik. Tehti suurejoonelisi ettevalmistusi. Koorid pidid laulma ja esinema. Tuli öelda tervitusi ja pidada kõnesid ning meie oma käsitöid, mida laagris oma töökodades valmistasime, tuli külalistele rikkalikult kinkida. Kutsusime rahva kokku, et igaüks võis näha ja kuulda kõrget igatsuste maa esindajat. Minul tuli öelda tervitusi, Päts pidas kõne, mida tuli tõlkida. Väike ja kõhn mees saabuski, tõstis esimese lapse tee äärest oma kätele suudlastada ja kinkis talle 10-dollarilise paperraha. Ah, sa neetud laste musutaja, kirus mu kõrval tuttav ameeriklane. Sellest mehest ei ole teil kasu, see on silmakirjalik poliitik. Jorises ta edasi. Me ei saanud teda tähele panna, pidime minema edasi, nagu olime kavatsenud. Orkester mängis, koorid laulsid ja tuli öelda sooja sõnu, siis tervitusi ja kingitusi süle ja seljatäie. Mees oli ilmsesti liigutatud ja vastas meile tänades. Olime öelnud, et me vaatame temale lootusega, et ta aitaks avada oma suure riigi väravad meile, kes tahame töötada ja ehitada. Ta lubas seda teha ja lõpetas. Saskatchewanis, kus ma elan, on meil palju ukrainlasi. Ma viin neile teate, et teie asute siin ja nad tahavad kindlasti oma suguvendi ja õdesid aidata. Meie näod venisid pikale. Ta siis polnud sedagi tähele pannud, et olime eestlased. Näete laste musutajat nüüd, lausus sarkastiline ameeriklane, kes tundis meid. Palju tõsisemalt suhtus meisse aga Ameerika kirik. Selle esindajad teadsid ja tundsid olukordi ja tundsid meie põhjusi ja soove. Nendega oli rõõm töötada tuleviku heaks. Nad tegid meile selgeks, et rahvusvaheline abistamisorganisatsioon võivad meid viia omal kulul üle mere esimesse sadamasse. Valitsustes ehk suudetakse läbi suruda, et meid lubatakse sinna vastu võtta. Siis aga kohe kerkib küsimus, et kes võtab neid inimesi tööle, kes maksab nende reisikulud sadamast töökohale, mis teinekord on niisama pikk ja kulukas kui Euroopast Ameerikasse sõit, ning kes aitab siis, kui tulevad haigused ja töövõimetused. Sellega tegutses kirik ja see oli suur töö. Ameerikas ja Kanadas hakati koguduste kaudu korjama töökoha ja elukorteri andjaid ja need teadati keskusele. Ühendatud Ameerika Luteri kirik kutsus mind oma aastakonventsioonile kõnelema põgenike probleemidest. See oleks olnud ideaalne võimalus 1948. aasta suvel meie muresid miljonite Ameerika luterlaste ette kanda. Kahjuks ei saanud võimud mulle nii pea anda viisat. Koosoleku aeg saabus ning mul ei olnud võimalust sõita. Kirjutasin aga mitmed artiklid meie olukorrast ja saatsin materjali meie kiriku ja rahva kohta Ameerikasse. Saksamaale saabus Luterliku Maailmaliidu põgenike teeninduse vanem esindaja dr. Howard Hong. tema süda tuksus põgenikele, abistades neid kõigiti. Ta käis mitu korda laagrites, seega ka meie laagris. Jutlustas meie laagrikirikus, kus oli sel korral palju kuulajaid. Tõlkisin ta jutluse eesti keelde kohe kantslist ja lause lauselt. Ta oli elukutselt ülikooli inglise keele professor, kuid väga sügava usulise elamusega inimene ja Norra pärituluga. Selle ajajärgul toimusid meil laagris järjekordsed valimised ja tulemused olid endised. Päts esimesel ja mina teisel kohal. Lisaks veel 13 meest, kes endi hulgast valisid juhatuse ja jagasid ametid. Just valimiste päeval tuli doktor Hong jälle meie laagrisse ja tegi mulle ettepaneku tulla tema abiliseks Münchenisse, kuhu ta asutavat oma büroo. Läksin sinna, et koha peal näha, mis mind ees ootab ja kas ma võiksin sellega hakkama saada. Olin esimene, keda ta oma meeskonda oli valinud. Ta soovis, et organiseeriksin põgenike, luteri kirikute, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Slovaki seas kontaktid tema bürooga. Pidin tegema kindlaks, kui palju on neist rahvusist põgenike, kogudusi ja vaimulikke. Ühtlasi peaksin ma korraldama nende koguduste teenimist nende endi vaimulikega ja ka nende toetamist Ameerikast saabuva abiga. Kuna olin töötanud eestlaste avalikkuses kõige suuremas laagris, oli mul häid suhteid juba Läti ja Leedu kirikutega, Saksamaal. Teisi lootsin suutvat üles leida ja organiseerida. Paistis, et saan asjaga hakkama ja nõustusin. Minu ameti nimetuseks oli koguduste hooldamisala juhataja, LVF Põgenike teeninduse büroos. Mulle anti sõjaväe riietus, toit, korter, auto, autojuht, palk, dollarites ja muud hüvitused, mis oli mulle enne kuulmatu hea tasu. Doktor Hong tahtis mind kohe jätta Müncheni. Palusin siiski mõne päeva aega oma endise asju lõpetada, sest olin ametis mitmes laagris. Jõudnud tagasi Kaislingeni, ootas mind ees huvitav olukord. Uued mehed ja uued tuuled tahtsid asja võtta endi kätte. Kaks akadeemilist organisatsiooni olid oma mehi nii palju 15 liikmelisse esindusse suutnud valida lasta, et neil oli kokku valitute häälte enamus. Nad nõudsid nüüd minult teatavate ametite suunamist teatavatele isikutele. See oli mulle uudiseks, eriti veel ka seepärast, et selles revolutsioonis oli kaastegev ka üks minu ameti vendadest. Münchenisse minekutõttu pidin ütlema lahti nii kui nii igast ametist ja nüüd tegi mulle nalja, et kuhu mehed tõesti lähevad. Nende kavad ei olnud seatud valitute võimete järgi, vaid ainult, et nüüd teeme meie ja ainult oma meestega. Teatasin neile seda ja jäin kindlaks, et mina mingisse gruppi ei taha kuuluda, aga nendega kaasa ei lähe. Mind valiti rahva poolt rahva esindajana töötama ja ma teen seda oma tõekspidamiste järgi, arvestades mitte ühtegi gruppi. Mind hoiatati, et siis nad mind ka ei toetavat. Saabuski koosolek ja seal tõesti tehti grupikavade järgi. Kuna mina seda ei pooldanud, siis jäeti mind esimehe asetäitja kohast ilma, küll aga jäeti mulle mitme väiksemad ametid, mis oli mulle üllatuseks. Oldi siiski päris armulikud. Päts pääses juhatajaks üle noatera. Temale oldi ka vastu. Kui kõik oli korraldatud ja võidud saavutatud, siis teatasin, et juba homsest päevast alates ma töötan Münchenis ja pean loobuma kõikidest ametitest siin. Väitsin, et ma oleksin teinud seda kohe alguses, aga pidasin enda kohustuseks gruppide kavatsustele astuda vastu. See oli neile kõigile üllatuseks. Mulle sooviti õnne ja paluti minu kaastööd laagrile, mida loomulikult lubasin. Mu sõpradel ja ametivennal oli piinlik. Olin ka varem ühel ägedal koosolekul pidanud vaimulikuna sõna võtma ja ägedatele pooltele vett valama. Nimelt toimus Ameerika tsoonis asuvate Eesti gruppide esindajate koosolek, Augsburgi linnas, et leida ühist teed meie tulevikku ja eriti emigreerimise küsimustes, et kuhu minna ja kus võiks olla meil soodsamad elutingimused. Vaidlustes mindi ägedamaks, kuna seisukohad olid erinevad. Ei suudetud võidelda soliidselt. Mindi isiklikuks ja eriti ägedad olid kaks mereväe ohvitseri, kes otse kukkedena kargasid kokku. Kell oli 3 hommikul. Me olime öö läbi otsinud asjalike seisukohti ja otsuseid. Nüüd väsinuina kuula veel ülekeevate iseloomude tüli. Teatasin lühidalt, et oma ameti poolest olen kõige vanem koosoleku liige ja seepärast arvestagu nad minu sõna. Meie ei vaja ühegi ägedustega kisklemist. Kui asjalik ei suudeta olla, siis tuleb oodata, kuni saadakse meheks ja alles siis sõna võtta. Tülitsejad rahunesid ja koosolek kulges rahulikumalt edasi. Vaimulik võis hästi juhtida karaskeid õigetele roobastele. Tema sõna arvestati.